Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë këtë titull. Isa Mustafa thotë se Lidhja Demokratike do të mbështet në kuvend ratifikimin e marrëveshjes së Brukselit. Marrëveshja Kosovë-Serbi të merret si model për zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi, thirrin Shtetet e Bashkuara. Forcat e sigurisë së Kosovës nuk shndrohen në ushtrinë e ardhshme të Kosovës pa bekimin e NATO-s. Gjykata dënon Ilir Tolajn kurse liron shefin e tij të dikurshëm Bujar Bukoshin nga të gjitha akuzat. Freedom House thotë se në Kosovë mediat kërcënohen, kontrollohen dhe censurohen. Presidentet Barack Obama dhe Vladimir Putin shfaqin mos pajtime rreth ndaljes së luftës në Siri. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel janë duke vazhduar edhe sot bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me telekomunikacionin dhe çështje të tjera teknike. Ministri serb i telekomunikimeve Rasim Ljajić ka paralajmëruar se sot do të dorëzohen propozimet e të dyja palëve për kodin telefonik të Kosovës. Të hënën palët janë pajtuar që Telekomi të Serbisë t'i jepet licenca për telefonin fikse në Kosovë. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Republika e Kosovës aspiron që të jetë një eksportues i sigurisë duke u bazuar në modelin e saj shumë të suksesshëm të shtetë ndërtimit. Hoxhaj ka bërë këto komente në takimin ministror të kartës SBA Adriatik në Shkup. I pranishëm në këtë ngjarje ka qenë edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker. Hoxhaj nuk ka lënë pa përmendur edhe marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, duke thënë se ajo shënon fundin e një konflikti një shekullor ndërmjet dy vendeve. Lëvizja vetëvendosje ka thirrur sot simpatizuesit e saj dhe qytetarët për ta përkrahur në një aksion protestues në 27 komuna gjithandej Kosovës. Sipas një komunikate për shtyp, aksioni do të organizohet në ora 21 në të gjitha qendrat që ka lëvizja për të kundërshtuar marrëveshjen për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, të arritur ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Aksioni thuhet se ka për qëllim shprehje në kundërshtimet ndaj ratifikimit të marrëveshjes nga kuvendi i Kosovës. Forcat afgane kanë marrë zyrtarisht përgjegjësitë e sigurisë nga trupat udhëhequra nga NATO-ja, duke kompletuar kështu një proces të nisur më 2011. Presidenti Hamid Karzai ka konfirmuar lajmin gjatë një ceremonie në Kabul. Ceremonia është ndjekur edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.
At the NATO summit in Chicago last year, we agreed.
Në samitin e NATO-s vitin e kaluar jemi pajtuar që në mes të këtij viti të shënojmë një moment të rëndësishëm, duke bërë që forcat e juaja të marrin udhëheqjen e sigurisë në gjithë vendin, ka thënë Rasmussen. Dy kamikaz kanë kryer një sulm të koordinuar ndaj një xhamie shiite në Bagdad, duke vrarë së paku 31 persona. Zyrtarët irakian ashtu si edhe burimet spitalore kanë konfirmuar numrin e të vrarëve dhe kanë thënë se mbi 50 persona të tjerë janë plagosur. Sulmi ka ndodhur gjatë faljes së mesditës. Përgjithsinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Policia turke ka kryer bastisje në disa qytete duke arrestuar dhjetra njerëz të dyshuar për përfshirje në protestat antiqeveritare. Ministri i Brendshëm Muammer Güler ka thënë se 62 njerëz janë arrestuar në Stamboll, ndërsa 23 të tjerë në Ankara. Media turke thonë se policia ka pasur në shënjestër grupet e krahut të majt për të cilat autoritetet besojnë se janë përgjegjëse për provokimin e përleshjeve me policinë gjatë protestave. Rreth 200.000 njerëz kanë protestuar në qytetet më të mëdha të Brazilit kundër rritjes së çmimeve të transportit publik dhe të shpenzimeve për organizimin e kampionatit të botror të futbollit më 2014. Demonstratat më të mëdha janë shënuar në Rio de Janeiro me rreth 100.000 njerëz. Protestat kundër rritjes së çmimeve kanë përfshirë Brazilin që 2 javë dhe janë më të mëdha në më shumë se 20 vjet. Prokurorët hungarez kanë akuzuar një 98 vjeçar për krime lufte të kryera gjatë luftës së dytë botërore. Lasio Ksatari dyshohet për organizimin e deportimit të rreth 15.700 hebrejve në Ukrainë dhe të kampit nazist të vdekjes Auschwitz në periudhën 1941-44. Ai ka ikur në Kanada pas luftës së dytë botërore, por është kthyer në Hungari rreth 15 vjet më parë. Ai është gjetur dhe kapur korrikun e kaluar. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës pritet të nëvyjë në shqyrtim për ratifikim marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në seancën e Sejmit më 20 qershor. Përveç vetëvendosjes, kjo marrëveshje është mbështetur nga partitë dhe grupet parlamentare. Pro ratifikimit do të jetë edhe lidhja demokratike e Kosovës, ka konfirmuar kryetari i saj, Isam Mustafa. Ndjekim bashkë raportin e përgatitur nga kolegu Zeja Dingashi.
Ratifikimi marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë pritet të dalë për shqyrtim në seancën e të enjtës në Kuvendin e Kosovës. Idetë për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme për ditën e mërkurë të lansuar nga Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë gjetur mbështetjen dhe konsenzusin politik të forcave tjera parlamentare. Mirë po, koalicioni qeveresës të enjtën pritet të ketë mbështetjen edhe të partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se partia e tij e mbështet ratifikimin e marrëveshjes, duke cilësuar atë si një hap të mirë në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve.
Lidha Demokratike e Kosovës e ka përkrahë marrëveshjen, e cila është trajtuar në Kuvend të Republikës Kosovës, dhe pashtu Lidha Demokratike do ta ratifikojë këtë marrëveshje në Kuvend, sepse konsiderojmë se është një hap i rëndësishëm i stabilizimit gjendes në Kosovë dhe i përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë. Ndërkaq, me kërkesën e LDK-s është ndarë plan implementimit të kësaj marrëveshje, cili ne kemi konsideruar se nuk ka nevojë ta ratifikojë Kuvendi i Republikës së Kosovës, sepse më rëndësishme është të ratifikohet marrëveshja.
Tutje lideri opozitar ka sqaruar se procedura e ratifikimit nuk ka pse të nënshtrohet ndonjë seancë të jashtëzakonshme, siç kishte rrjedhësi ide nga Partia Demokratike e Kosovës.
Ne konsiderojmë se çështja është e zakonshme, nuk është çështje e jashtëzakonshme apo e veçantë. Prandaj ne do të pranojmë që kjo çështje të trajtohet në seancën e rregullt të Kuvendit të Republikës Kosovës, e cila mbahet tajt.
Për ratifikimin e marrëveshjes, qeveria dhe partitë e koalicionit do të kenë mbështetjen edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është edhe pjesë e procesit përmes nënkryetarit Blerim Shale si koordinatori negociatave. Seanca e jashtëzakonshme nga Partia Demokratike fillimisht ishte kërkuar që të thirret para takimit të radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, që pritet të mbahet më 20 qershor në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Behar Selimi ka thënë se seanca e jashtëzakonshme do të thirrej po të ekzistonte konsenzusi i nevojshëm. Ndërkaq, për rrethanat aktuale, ai nuk e sheh si problem edhe seancën e rregullt dhe ratifikimin e marrëveshjes në ditën kur në Bruksel do të zhvillohet takimi Thaçi-Dačić.
Ka pas ide për me majt një seancë të jashtëzakonshme, mirë po, seancë të jashtëzakonshme kërkon konsenzus, prandaj nuk jemi këmbgus këtë ide.
Nga të gjitha forcat parlamentare, marrëveshja me Serbinë kundërshtohet tashmë vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Ky subjekt politik ka paralajmëruar aksione kundërshtuese gjatë ditës së mbajtjes së seancës, përfshi edhe demonstratat para ndërtesës së kuvendit. Marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë ka dalë si rezultat i dialogut Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes kësaj marrëveshje, Kosova është pajtuar që të formohet një asociacion i komunave serbe, i cili do të ketë edhe kompetencat e veta që u sigurojnë komunave me shumicë serbe në veri një shkallë të gjerë të autonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja Kosovë-Serbi është propozuar të merret si model nga zëvendës ndihmës amerikane i shtetit Philip Riker, i cili ka bërë thirrje Shkupit dhe Athinës që të marrin si model të marrëveshje për zgjidhjen e kontestit të tyre dhe çështjes së emrit kushtetues të Maqedonisë. Mirë po, Shkupi zyrtar ka hedhë poshtë paralelen që ka bërë zyrtari i lartë amerikan, duke thënë se dy rastet nuk mund të ndërlidhen për shkak të natyrës së problemit dhe pozitave të ndryshme që kanë shtetet gjetëse. Zërieta Hajro Jahjaga nga Shkupi sjell detaje për juve.
Bashkëpunimi rajonal është një nga shtyllat më të rëndësishme mbi të cilën duhet ndërtuar instalimi një paqe të qëndrueshme në tërë Ballkanin dhe marrëveshja e rritur mes Serbisë dhe Kosovës në këtë drejtim paraqet një hap shumë të rëndësishëm për stabilitetin e tërë rajonit, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski pas takimit të komisionit për partneritet në nivel të ministrave për punë të jashtme në kuadër të kryesimit të Maqedonisë me Kartën e Adriatikut. Në këtë takim për përfaqësuesve të kartës së Adriatikut, Maqedonisë, Kroacisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë marrë pjesë dhe zëvendës ndihmës sekretari shtetëror amerikan Philip Riker, ndërsa në cilësinë e vëzhguesve janë ftuar dhe ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ndihmës sekretari shtetëror amerikan Philip Riker edhe sot i ka porositur autoritetet e Shkupit që të ndjekin shembullin e Kosovës dhe Serbisë në zgjedhjen e kontestit të emrit, si dhe të shfrytëzohet momenti që përmes dialogut të gjendet një zgjidhje për kontestin me Greqinë, dhe ky debat duhet zgjeruar edhe mes partive politike dhe opinionit në përgjithësi. Riker, duke u përgjigjur në pyetjen çka nënkupton me sugjerimin që të ndiqet shembulli i Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar: "Ato që doja të theksoj dje është ajo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin fuqishëm procesin që zhvillohet në kuadër të Kombeve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me ndërmjetësuesin Matthew Nimitz, si mundësi që të shënohet përparim se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Sa më shumë pale të fokusohen në këtë çështje dhe të intensifikohen përpjekjet rreth kësaj, aq më shpejt do të mund të arrihet deri tek një zgjidhje pranueshme për të dyja palët", është shprehur Riker. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski ka theksuar se për Maqedoninë antarësimin e Bashkimin Evropian mbetet prioritet dhe synim strategjik, por ai tha se nuk mund të vendoset paralele mes marrëveshjes së arritur Kosovë-Serbi dhe zgjidhjes së kontestit Maqedoni-Greqisë i përket çështjes së emrit.
Ne mojemë da povlecheme paralela.
Nuk mund të vendoset një paralele nga se në rastin Serbi-Kosovë kemi të bëjmë me dy vende të cilat nuk janë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Zgjidhja e kontestit është stimuluese për të dy vendet, gjërsa sa i përket kontestit të imponuar lidhur me çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqinë, është më së qartë se mekanizmat për të bllokuar procesin eurointegrues janë vetëm në dorën e njërës palë, në rastin konkret të Greqisë. Dhe ky është realitet që Maqedonia si shtet që është jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s nuk mund ta ndryshojë, ka nënvizuar Popovski, duke shtuar se Maqedonia edhe më tej mbeten në qëndrimin për të patur dialog intensiv mbi bazë të argumenteve, duke mos rënë pre e asaj se kush e ka fajin për moskapërcimin e këtij kontesti. Ndryshe, në pajtim me aktivitetet e parapara në planin veprues të kryesimit të Maqedonisë, është diskutuar rreth modaliteteve për përforcimin e bashkëpunimit midis vendeve të A5-s në pritje të samitit të ardhshëm të NATO-s, si dhe mundësit për kontributin e përbashkët në misionin e ri të NATO-s në Afganistan pas vitit 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të bëhen ushtri i ardhshme vendit, pa marrë bekimin e Aleancës Veri Atlantike, thot qeveria në Prishtinë. Një grup i organizatave joqeveritare kanë analizuar opsionet e ndryshme për transformimin e FSK sot, pas skadimit të kushtzimeve që parashihen në planin e Atisarit. Mirë po, qeveria paralajmëron se çdo hap në ndryshimin e mandatit të FSK-s duhet matur me kujdes. Vjen raporti korespondentit ton Bekim Bislimi.
Skadimi 3 ditë më parë i kushtëzimeve që ekzistojnë në planin e Atisarit, ku thuhet se mandati forcës së sigurisë së Kosovës mund të rishikohet pas periudhës 5-vjeçare, ka qenë vetëm një shkas për të diskutuar lidhur me të ardhmen e FSK-s në konferencën e organizuar sot nga grupi organizatave jo qeveritare Forumi 2015. Çka tutje me forcën e sigurisë së Kosovës, ushtri apo jo, ka qenë tema e analizës së prezantuar në konferencën e sotme nga përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, në të cilën kanë marrë pjesë i panelistëve dhe përfaqësuesit e institucioneve të larta të vendit kompetente për sigurinë. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke shfaqur aspekte të ndryshme të analizës së prezantuar, ka thënë se në këtë analizë janë paraqitur tre skenare të mundshëm për të ardhmen e FSK-s. Skenari i parë sipas tij është mbetja e FSK-s në mandatin që aktualisht e ka. Skenari i dytë parashet transformimin e FSK-s në forca të mbrojtëse të Kosovës, të cilat do të përbëheshin nga 3500 pjesëtar aktiv, si dhe skenari i tretë parashet transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës, i cila do të përbëhej nga të paktën 5000 pjesëtar aktiv, por pa u kufizuar vetëm në këtë shifër.
Skenari i dytë që ne e kemi identifikuar, ne e kemi quajtur forcë mbrojtëse të Kosovës, mirëpo fakt nuk ka dallim me skenarin e tretë që e kemi titulluar drejt për drejt ushtri, edhe kthi, do të thotë vetëm për arsye politike kemi marrë parasysh këtë emërtim, mbrojtësin, kuptimin defense, jo protection, siç ka qenë në trupat mbrojtëse të Kosovës. Ne bashkë kësaj kemi menduar që gradualisht, do të thotë përveç mandatit ekzistues që ka Forca Sigurisë Kosovës, të ketë një mandat shtesë, ajo është sigurimi i integritetit territorial të vendit, ashtu siç i takon çdo ushtri të vendit, gjithmonë në kuadër të marrjes graduale të kompetencave nga KFOR.
Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe FSK, ka theksuar se 5 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës kanë mjaftuar që forca e sigurisë të rris kapacitetet e veta në mënyrë që të vlerësohet edhe nga opinioni i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar i cili është i ndërlidhur me sigurinë e Kosovës.
Për 5 vjet pavarësisë Kosovës ne kemi bërë një angazhim të jashtëzakonshëm në kuptimin e funksionimit të Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe njëkohësisht mendojmë se tani është koha e kompletimit institucional të Kosovës.
Ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka theksuar se qeveria e Kosovës është angazhuar dhe vazhdon ta bëjë këtë për ndërtimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, por ai nuk ka qenë i qartë lidhur me opsionin që do ta ndjekë qeveria e vendit për transformimin eventual të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Elita politike në Kosovë, kuptohet edhe ministri, edhe Komisioni Parlamentar për Mbështyrjen e FSK-s, duhet edhe me tej të mbaj dhe të ushqej patentetin me NATO-n dhe të shmangët për një hapi të një anshën që mund të rrezikoj antarësimin të anshën me NATO.
Por Recep Selimi, zëvendës kryetari pari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe FSK, ka theksuar se janë 5 arsye pse Forca e Sigurisë së Kosovës duhet të bëhet ushtri. Siç thaj, Kosova është shtet dhe ushtria është komponent për çdo shtet normal dhe funksional. Ushtria e Kosovës sipas tij do të ishte partnere jetike për praninë ushtarake në Kosovë dhe për krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për qytetarët e Kosovës.
Përderisa Kosova pretendon të jetë me të drejtë të jetë anëtar i NATO-s, atëherë kjo arrihet vetëm nëse Kosova ka ushtri, e cila në ndërkohë ka arritur të anëtarë të ushtrive të NATO-s. Por ne nuk mund të pretendojmë kemi partner ushtarak me shtetet e NATO-s, pa duke mos e pasur këtë komponentë ushtarake. Një ushtri profesionale me standardet NATO-s do të ishte në gjendje të ndaj barrë me partnerët e saj strategjik në misionet e ndryshme, qoftë brenda, qoftë edhe ndërkombëtare.
Ndryshe në analizën që Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë e ka ofruar, janë edhe një varg rekomandimesh dhe konkluzionesh lidhur me temën për të cilën është biseduar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tre persona janë shpallur fajtor nga 10 sa ishin të akuzuar në rastin e Ministrisë së Shëndetësisë, përfshir sekretar ish sekretar në përgjithshëm të Ministrisë Ilir Tolaj, Hajrulla Feza dhe Arbenita Pajaziti. Tre zyrtarët e lartë qeveritarë janë dënuar me 34 mbor burg në total. Të dënuarit kanë paralajmëruar ankesë në verditin e gjykatës, ndërsa ish ministri Bujar Bukoshi, që u shpalli pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës, tha se vendimi ishte i drejtë dhe i rregull nga pikpamja e tij. Raport i kolegës Ariana Kasapolli.
Grupi gjyqësor i gjykatës themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ish sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj të dënohet me 18 muaj burgim, përderisa ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi është shpallur i pafajshëm. Ky trup gjykues ka dënuar me 8 muaj edhe të akuzuarin tjetër Hajrulla Feza. Lajmin e ka konfirmuar edhe ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi.
Unë mendoj se sot ka qenë një vendim i drejtë, i rregullt. Edhe pasi filloi ky muhabet, unë mendoj se duke gjykuar në bazë këtij procesi konkret, edhe kësaj gjyqtare konkrete, mendoj se Kosova ka predispozita të mira që në të ardhmen siguria juridike e qytetarëve të Kosovës të jetë ashtu si duhet.
Zoti Bukoshi nuk u gjet fajtor në asnjë pikë të aktakuzës, duke u shpallur i pafajshëm, pasi që gjykata nuk arriti të vërtetojë se ai kishte gisht në dërgimin e inspektorëve tek kompania farmaceutike Jonamed, ose se u zhvillua ndonjë fushat kundër kësaj kompanie, por me këtë vendim janë shprehur të pakënaqur drejtues të kompanisë Jonamed. Avokati Arianit Koci në emër të kompanisë tha se do të paraqes padi civile për dëm shpërblim.
Ala dëmtuar është e pakënaqur me vendimin gjyqësor, do të ushtojmë ankesë, por edhe do të vazhdojmë me procedurë civilo-juridike për kompenzimin e dëmit.
Derisa ish sekretari përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj, u shpall fajtor për veprat penale, nxitje për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe shmangje të deklarimeve të ardhurave nga jashtë, Tolaj u dënua me 18 muaj burg, 1000 euro gjob dhe 3 vite mosushtrim të funksionit të tij në administratën publike. Ilir Tolaj pas këtij vendimi ka deklaruar se për këto pika për të cilat ai është shpallur fajtor, do të paraqes ankesë.
Sin fillim ashtu dhe tash jam plotësisht i bindur në pavajsin time për këto dy pika për cilat jam shpallur fajtor, me siguri që do të bëjmë ankesën dhe me siguri që do të prezantojmë faktet e cilat do të vërtetojnë pavajsin.
Ndërkaq me 8 muaj është dënuar edhe Hajrulla Fejza, të cilit gjithashtu i ndalohet ushtrimi i detyrës në shërbimet publike për 3 vjet, me 6 muaj burgim me kusht dhe 2 vjet mos ushtrim funksioni. Është dënuar edhe Arbenita Pajaziti, ish zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkaq nga të gjitha pikat e akuzës janë liruar edhe 3 ish zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, Ismet Hyseni, Bekim Fusha e Zenel Kuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata e pavarur globale për kushtuar për paqen Freedom House në raportin e saj të fundit për vendet e tranzicionit shkruan se gjendja medjeve në Kosovë është pjesërisht e lirë. Në vërejtjet e saj, ky institucion thotë se gazetarët në Kosovë përballen me presione të ndryshme, kurse ka shënuar kthim prapa në zhvillimin demokratik, në veçanti kushtet për shoqërinë civile. Lidhur me këtë përfaqësues të medjave dhe sektorit qeveritar pranojnë se ambientin në të cilin po veprojnë çdo ditë e më shumë po degradohet. Materiale në vazhdim ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Gazetarët, sidomos ata që mbulojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, përballen me presion politik, kërcënime dhe sulme, kurse kanë shënuar rënje edhe kushtet për shoqërinë civile, thuhet në raportin e ri të Freedom House sa i përket Republikës së Kosovës. Edhe vetë përfaqësuesit e medjave dhe shoqërisë civile konsiderojnë se përballen me sfida dhe probleme të mëdha derisa ushtrojnë profesionin e tyre. Ibrahim Berisha, profesor në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vetë gjendja sociale dhe sigurisë është ndërlikuar në Kosovë dhe kjo ndikon edhe në pozitën e gazetarëve. Hulumtimi i temave të ndjeshme që lidhen zakonisht me aferat korruptive tek politikanët dhe zyrtarët, për gazetarët nën kupton një lloj pasigurie dhe presion, por Berisha nuk e mohon edhe faktin e vetë cenzurës.
Në Kosovë ekziston një vetë cenzurë e seksuame, e cila vjen për disa arsye. Një, për shkak të një raporti jo përherë real të pronarëve ndaj gazetarëve, të stafit udhëhecës dhe redaktorëve, kryedaktorëve, të cilët po kështu kanë interesa sikurse edhe pronarët, dhe në korpusën dhe njëherë me atë që synojnë gazetarët të thonë të vërtetën.
Arben Ahmeti, redaktorën të përditshme në tribuna, thotë se çdo ditë më tepër po degradohet pozita gazetarëve në Kosovë. Fatkesisht, thotë ai, Kosova nuk po shkon drejt një tranzicioni pozitiv, ku sundimi i ligjit dhe të tjerat do të mundësonin një ambient më të mirë për gazetarët.
Kemi një tendencë të vazhdueshme në rritje të kontrol të asaj që publikohet në media, dhe kështu ambientin në cilin po funksionojnë gazetarët po bëhet gjithnjëherë më i vështirë. Ka rritje të numrit të sulmeve dhe kërcënimeve, dhe tash edhe kërcënimeve me anë të përdorimit të gjykatës ndaj gazetarëve, dhe natyrisht raporti Freedom House-it është ai i cili në mënyrë më të mirë dhe prezentan këtë gjendje cila po devalvon çdo ditë.
Sipas tij, vështirësitë ekonomike, vështirësitë përballjes kriminale, por dhe mungesa transparencës së institucioneve janë tri lloje të vështirësive me të cilat përballen gazetarët. Ky ambient mund të paraqesë në pozitë gazetarët që të heqin dorë nga misioni i tyre dhe të humbet betejë gazetarisë lirë, thot Ahmeti.
Ajo që ka po ndodh momentalisht në Kosovë është një këmbgulje e jashtëzakonshme e gazetarëve që të vazhdojnë punën e tyre, dhe kemi këtë përballjen e çdo ditshme të medjave në mënyrë në anë grupeve të saktuara të interesit të lidhura me pushtetin dhe politikën në anën tjetër.
Ndërsa sa i përket kushteve në të cilat vepron shoqëria civile në vend, Petrit Zogaj nga Levizia Fol konsideron se organizatat jo qeveritare kanë vështirësi në zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Sektori jo qeveritar thotë ai është dukuria e re dhe për këtë mungon besimi reciprok ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare, pasi thotë ai këta të fundit këto mekanizma i shohin me paragjykime të shumta.
Normalisht ambienti ku ne funksionojmë nuk është ambient më i miri. Institucionet publike kanë një qasje gjithë shumë dyshuese dhe negative krahas shoqërisë civile, edhe media po ashtu. Kjo vjen si pasojë një kulture demokratike e cila nuk është në nivelin që ishte në Kosovë.
Sipas raportit të Freedom House, në këtë rrafsh Kosova ka shënuar 5.25 pikë dhe razitet para Armenisë dhe Kirgizisë. Pika 7 shënon nivelin më të dobët të përparimit demokratik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Federatës së Ruse, Barack Obama dhe Vladimir Putin janë pajtuar për nevojën e ndalimit të gjakderdhës në Siri, por jo edhe për mënyrën se si të arrijet ky rezultat i dëshiruar. Dy burrështetasit janë takuar në marginat e samitit të G8-s, ku kanë shkëmbyrë mendime edhe për programin bërthamor të Iranit dhe Korenë e Veriut. Për detajet ndjekim Valona Telen.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në marginat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore. Putin ka thënë se dy vendet kanë mospajtime rreth mënyrës se si të jepet fund gjakderdhjes në Siri, por ato duan që ajo të përfundojë. Sigurisht se opinionet tona nuk përkojnë, por të gjithë duam që të ndalojë dhuna në Siri, të ndalojë rritja viktimave dhe të zgjidhet situata në mënyrë paqësore. Duke sjell palët në tryezën e bisedimeve në Gjenevë, jemi pajtuar që të shtym palët drejt tryezës së bisedimeve, ka thënë Putin. Obama i ka bërë jehon këtij mesazhi duke shtuar se Washingtoni dhe Moska duan të sigurohen se në Siri nuk përdoren armë kimike. Në lidhje me Sirin kemi perspektiva të ndryshme mbi problemin, por ndajmë të njëjtin interes për reduktimin e dhunës, sigurinë e armëve kimike, sigurinë se ato kurrë nuk përdoren. Andaj ne duam të provojmë dhe të zgjidhim këtë çështje me mjete politike nëse është e mundur, ka thënë Obama. Presidenti amerikan ka thënë se kanë udhëzuar ekipet e tyre të punojnë për një konferencë të paqes për Sirin, e cila do të mbahej në Gjenevë. Fuqit përëndimore kanë kritikuar Putinin për mbështetje të presidentit të Siris, Bashar al-Assad, gjatë konfliktit dy vjeçar në të cilin kanë humbur jetën së paku 93.000 njerëz. Javën e kaluar, administrata Obama ka njoftuar se do të ofrojë ndihmë ushtarake për rebelët sirian. Në një përgjigje të qartë ndaj planit të Shëbas, Assad ka thënë të hënën se Evropa do të paguajë çmimin nëse dërgon armë te rebelët, sepse një gjë e tillë do të rezultojë me eksportimin e terrorizmit në Evropë. Gjatë dy orëve bisedime, Obama dhe Putin kanë diskutuar edhe për Korenë e Veriut dhe Iranin. Obama ka thënë se Moska dhe Washingtoni kanë më shumë shpresa pas zgjedhjes së klerikut Hasan Rouhani për president të Iranit. Diskutimet tona për Korenë e Veriut dhe Iranin kanë qenë shumë produktive. Jemi pajtuar që të konsultohemi nga afër për çështjet veri-koreane. Për Iranin kemi shprehur optimizëm të përmbajtur se me zgjedhjen e re mund të lëvizim përpara drejt një dialogu i cili na lejon të zgjidhim problemet me programin bërthamor të Iranit, ka thënë Obama. Washingtoni dyshon se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore, akuza që Republika Islamike i hedh poshtë. Të hënën Rouhani ka premtuar më shumë transparencë rreth programit iranian bërthamor, por ka thënë se Teherani nuk do të ndaloj pasurimin e uraniumit.
Para mbyllis, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ratifikon marveshën e Bruxellit në ditën kur takohen Thaçi e Daçiq në Bruxellë. Gazetarët në Kosovë kërcnohen dhe censurohen, kurse mediat janë pjesërisht të lira, thot Freedom House. Ilir Tolaj donohet me një vjet të gjysëm burg, kurse ish ministri Bujar Bukoshi lirohet nga akuzat. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Shkupit dhe Athinës të marrin model Kosovën dhe Serbinë për tek kalimin e dallimeve. Pakti NATO dorëzon përgjegjësinë për sigurinë në Afganistan trupave vendore. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision dhe lëm takim për orën 21. Për më shumë informacione, ju lutim të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.